Rádio Praha, zprávy.
Vláda jmenovala Renátu Veseckou nejvyšší státní zástupkyní. Sejšelské ostrovy, kde se před vyšetřovateli ukrývá Radovan Krejčíř, sdělili, že nemají v úmyslu poskytovat útočiště zločincům. Dva nebezpeční vězni z plzeňské věznice jsou stále na útěku. Půl hodinka s Rádiem Praha v češtině začíná zprávami. U mikrofonu je připraven Vilém Faltýnek. Přeju příjemný poslech. Vláda dnes definitivně jmenovala Renátu Veseckou nejvyšší státní zástupkyní. Dosud byla Vesecká touto funkcí pověřena po odchodu Marie Benešové, kterou kabinet odvolal po četných sporech s ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem. Vesecká předložila ministrům koncepci práce své i ostatních žalobců a na jejím základě je kabinet definitivně potvrdil ve funkci. Renáta Vesecká řekla, na co se ve funkci chce zaměřit.
Bych byla velice ráda, kdyby síly státních zástupců byly napnuty na boj s hospodářskou a finanční kriminalitou, na boj s korupcí. Také oblast, kde je potřeba určité změny nastolit, je oblast konkurzů, oblast dopravních trestných činů. A pokud se týká dalších změn, tak ty se týkají oblasti vzdělávání státních zástupců, kariérního řádu a podobně.
Sejšely podle české diplomacie sdělili, že nemají v úmyslu poskytovat útočiště zločincům a tam, kde existuje dostatek důkazů, budou následovat odpovídající právní kroky. Ke kauze uprchlého podniku patrně během několika týdnů Sejšely oznámí, zda uznávají závazky vyplývající ze smlouvy o vydávání zločinců mezi Británií a Československem z roku 1925. Toto sejšelské stanovisko ke stíhanému Krejčířovi tlumočil mluvčí ministerstva zahraničí Vít Kolář. Krejčíř je podezřelý z rozsáhlé majetkové trestné činnosti a přípravy vraždy celníka a na Sejšelských ostrovech se nyní skrývá. Čestný doktorát za literaturu dostal dnes na Univerzitě Vishwa Bharati v indickém Shantiniketanu český prezident Václav Klaus. Univerzitu v indickém státě Bangala založil v roce 1921 bengalský básník Rabindranath Tagore, který měl ve 20. letech blízké vztahy s tehdejším Československem. Klaus se stal jedním ze 131 dešikotamů, tedy doktorů honoris causa, na Shantiniketanské univerzitě. Výměna lidí v pozemkovém fondu nestačí. Kvůli spekulacím s pražskými pozemky by měl odstoupit i ministr zemědělství Petr Zgarba, trvá na svém ODS. Pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém už požádal soud o vydání předběžného opatření, které by zamezilo z 600 hektary pozemků připadlých spekulantům nakládat. Současně chce, aby usnesení pozemkového fondu bylo revokováno a vše se vrátilo do původního stavu. Podobné případy ale ještě do konce roku mohou nastat, obává se Bém. Proto žádá, aby se úplně zablokovalo nakládání se všemi pozemky v Praze.
Já se velmi obávám toho, že mohou být vydávány pozemkovým fondem komunikace nebo pozemky, na kterých leží veřejně prospěšné stavby. A já si prostě nedovedu představit, že spekulanti dostanou takovéto pozemky a hlavní město Praha je poté od nich ještě jednou bude kupovat.
Dva nebezpeční vězni jsou stále na útěku. Na celém území Česka proto pokračují policejní pátrací akce a mimořádná bezpečnostní opatření. Muži uprchli včera z plzeňské věznice na Borech, kde si odpěkávali tresty za vraždy. Nechali se zabalit do Europalet, které vyráběli, a brány vězení opustili před netušícími zraky ostrahy na korbě nákladního vozu. Než se přišlo na to, že jsou pryč, uplynuly skoro 3 hodiny. Jak to je možné, vysvětlil generální ředitel vězeňské služby Luděk Kula.
Početní prověrka vězněných osob na pracovišti proběhla v 10 hodin. V těch 10 hodin tam ti lidé ještě byli a další prověrka byla plánovaná na 15 hodin. Bohužel je to skutečně neflexibilní. Ten vězeň dobře věděl, že když uteče 10.30, takže má 4 až 5 hodin. Těch vězňů tam prosím vás pracuje 80 a pracují na různých místech, takže aby si někdo nemyslel, že tam má 2 vězni a dozorce nezjistí, že mu chybí.
Spisovatel Michal Ajvas a divadelník Jiří Suchý dostali od nadace Charta 77 literární cenu Jaroslava Seiferta. O laureátech rozhodla porota pod vedením básníka Karla Šiktance. Ajvas cenu získal za svůj poslední román Prázdné ulice. Také on sám jej hodnotí jako to nejlepší, co napsal.
Možná je to jenom proto, je moje poslední knížka a já mám vlastně vždycky ze všech svých knížek nejradši tu poslední, ale zatím je to pro mě nejlepší knížka. Možná, že až napíšu nějakou jinou, tak to budu vidět nějak jinak.
A je tu meteorologická tečka za našimi zprávami. Ve středu během dne zataženo nízkou oblačností, mlhavo, ojediněle mrholení. Na horách a místy i jinde skoro jasno. Teploty 5 až 8 stupňů Celsia, na místech se zmenšenou oblačností 13. Zprávy připravil Vilém Faltýnek. K další části programu přeju příjemný poslech.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další části relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata v ní nabídneme? Nejprve pozoruhodný spor, který by se mohl jmenovat zelí versus auta. Dále si přiblížíme dosavadní průběh kampaně proti rasismu a pak si povíme něco o člověku, který během uplynulých 14 dnů dostal hned dvě významná ocenění. V dnešní kulturní rubrice vás zavedeme na loutkářský festival a nebude samozřejmě chybět ani pravidelné zastavení nad stránkami Českého tisku. Tolik tedy k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Pokud se korejská automobilka Hyundai rozhodne postavit v Česku nový evropský závod, pak by to mělo být v severomoravských Nošovicích. Podle představitelů kraje by z příchodu Hyundai mohlo profitovat až 50 tisíc lidí. Problém je v tom, že na úpatí Beskyd, na pozemku případné automobilky, se pěstuje už několik desetiletí zelí. Proslulé nošovické zelí, známé v kysané podobě v celé zemi. A zemědělcům se vůbec nelíbí představa, že by svá pole měli uvolnit pro výrobu aut. Neobvyklý spor, který už v médiích získal ocenění zelí versus auta, se ale zřejmě chýlí ke konci. Podle náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Pavla Drobila došlo na pondělním jednání se zemědělským družstvem vlastníků k dohodě. Zemědělci dostanou náhradní pozemky.
Ještě se musíme dohodnout na kompenzacích, které za ten přesun družstvo požaduje. Ta částka není ještě hotová, zemědělci nám ji dodají do pátku tohoto týdne. Já teďka neumím říct, jestli to bude záležitost milionů nebo desítek milionů, rozhodně ta částka bude mít 6-0.
Nyní je na kraji, aby schválil požadavky zemědělců, řekl Rádio Praha předseda družstva Jiří Vícha.
Zvyší se nám náklady hlavně dopravou těch zemědělských výrobků, protože pozemky jsou od Nošovic vzdáleny v průměru 10 kilometrů. Proto chceme jako kompenzaci peníze na nákup strojů, které nám pomůžou v přepravě, a plus kompenzaci za nižší úrodu, která na těch pozemcích je.
Vzdát se dosavadních pozemků nebylo pro nošovické zemědělce vůbec lehké.
Tyto pozemky tvoří páteř našeho družstva, na ním je založené prakticky celé naše hospodaření, jsou v blízkosti našich provozů.
Navíc jde o rodinná pole, děděná často po několik generací.
K tomu citový vztah a chcou mít své pozemky, ne továrnu.
Podle Jiřího Víchy taková továrna ani nepatří do tamní krajiny.
Tito lidé mají zde své domy a budou v tom území bydlet ne jeden rok, ale do své smrti a budou muset snášet továrnu, která se tam postaví a která nepatří do takovéhoto území. V těsné blízkosti je chráněna krajinná oblast Beskydy a vyhlašuje se národní přírodní památka Skalická Morávka.
Ne všichni obyvatelé Nošovic, ale pracují v zemědělství. V tisku se objevily i hlasy lidí, kterým by případně vyhovovala práce v nové automobilce. A pokud mají v budoucí průmyslové zóně nějaký pozemek, klidně by ho prodali. Prý se kvůli sporům o zelí už někteří lidé v obci přestali zdravit. Dosti lidem se také líbí nabídka 100 000 korun, kterou by měli dostat občané v obci od Moravskoslezského kraje. Tu nabídku potvrdil i náměstek hejtmana Pavel Drobil.
Říkáme, občané, je potřeba, jste vy vyšli vstříc v kraji a proto i kraj vychází vstříc vám a chce vám do jisté míry kompenzovat ten snížený standard života, který po dobu 2 let, kdy bude výstavba tohoto závodu probíhat, může nastat.
V Česku právě probíhá kampaň Spolu proti rasismu, která se pod záštitou vlády koná letos už po 6. Mezi její cíle patří oslabení předsudků majoritní části společnosti vůči etnickým menšinám i posílení integrace menšin. Podrobnosti o kampani má Martina Lustigová. Martino, sedíš naproti mě v tričku s nápisem Nerazítkuj mě, to je součást kampaně?
Ano, i tak můžeme dát najevo odpor k rasismu a ksenofobii.
A proč právě heslo Nerazítkuj mě?
Protože v rámci kampaně vyšly i poštovní známky s portréty představitelů menšin a právě ta razítka jsou jakýmsi symbolem rasismu a xenofobie. Lidé totiž často hodnotí ostatní podle vnějších znaků, razítkují je, místo aby je známkovali podle všech složek jejich osobnosti. Kampaně ale velice rozsáhlá, její součástí jsou plakáty na zastávkách, v tisku se objevuje rozsáhlá inzerce a podobně. Unikátní projekt připravilo divadlo Archa. Ve spolupráci s uprchlickým zařízením v Bělé pod Bezdězem vznikla inscenace V 11.20 tě opustím. Zatímco loňská kampaň upozorňovala na oběti rasismu, letos představuje úspěšné reprezentanty menšin. Mezi nimi například čínskou zpěvačku Jinklu, která ukazuje, že z Asie do Česka nemíří jen majitelé restaurací nebo obchodníci. Jeden z organizátorů kampaně, Filip Smoljak, dodává.
Letos v té kampani vystupují spíš, řekněme, hrdinové nebo velmi úspěšní reprezentanti etnických menšin ve společnosti. Ale zároveň jsou to docela obyčejní lidé, nejsou to zase žádné jakoby umělé celebrity. Smyslem té kampaně totiž je ukázat, že vlastně každý člověk je jedinečný.
Mezi těmi, kdo se do kampaně zapojili, jsou i herec ruského původu Alexandr Minájev, který se snaží vyvracet předsudky o přistěhovalcích z východu, nebo finalistka soutěže Miss romského původu Anděla Halušková. Proč kampani propůjčili svou tvář?
Já jsem byl rozhodnut jenom z jediného důvodu, že sám Rus z obrovské zemi, která je svým způsobem taky xenofobná. A mám to zakotvěné v sobě, jakoby podvědomně některé věci, kterých bych se chtěl rád zbavil, jakoby vnitřní. A nějak prošel to očištění, nebo já nevím, vnitřní, přes veřejnost.
Do kampaně jsem se připojila, protože mám pocit, že je to moje povinnost, už dlouho, že jsem Romka. A byla jsem ráda, že jsem mohla se zapojit, protože jsem vždycky chtěla proti rasismu nějak zakročit nebo pomoct.
Jak Alexandr Minájev, tak Anděla Halušková se v Česku s projevy rasismu nebo xenofobie sami setkali.
Jeli jsme v tramvaji výkřiky, rasistické nadávky a ty jejich výjevy, takže je dost nepříjemný.
Většinou je to v narážkách, většinou je to v takových ostrých vtípách.
Do kampaně proti rasismu se zapojila celá řada známých osobností.
Rasismus je jako plíseň mezi prsty u nohou. Je těžké se jí úplně zbavit a ještě ke všemu nepříjemně páchne.
Václav Marhoul a další osobnosti spolu proti rasismu.
V naší máme skoro celý svět děti tmavé a světlé. Já jsem dostal žloutenku, takže nám ještě chybí Eskimák a Indián.
David Vávra a další osobnosti spolu proti rasismu.
Krok kupředu v boji proti xenofobii a rasismu udělalo také Ministerstvo spravedlnosti. Rasově motivované trestné činy bude nový trestní zákoník postihovat mnohem přísněji.
Historik, diplomat, ale také politický vězeň, disident a Mitch Oken, tím vším prošel v posledních desetiletích bývalý ministr zahraničních věcí v tošovského vládě Jaroslav Šedivý. Během uplynulých 14 dnů dostal hned dvě významná ocenění. 28. října mu prezident republiky udělal medaili za zásluhy a od tohoto úterý je i nositelem jednoho z nejvyšších francouzských státních vyznamenání, řádu Čestné legie. Milena Štenáfeldová má podrobnosti.
Na životopise Jaroslava Šedivého by se daly dobře demonstrovat české dějiny posledního půlstoletí. Absolvent Univerzity Karlovy z roku 1952 a dlouholetý pracovník Pražského ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii byl v roce 1970 z politických důvodů uvězněn a od roku 1972 se celých 17 let musel živit jako Mitch Oken.
Já jsem začínal někde na Vinohradech, potom jsem pokračoval na Novodvorské, nakonec posledních 10 let jsem dělal na Proseku. A tam to bylo moc pěkný, protože tam za těch 10 let přeci jen mě lidé už znali, takže to bylo krásné, že já jsem ráno šel v monterkách s kýblem a lidé mě potkávali a říkali, dobrý den, pane doktore, jak pak se vede, pane doktore?
Zavzpomínal v jednom z nedávných rozhovorů Jaroslav Šedivý na období před listopadem 1989. Podobný osud měla řada dalších disidentů a podobně jako oni i Jaroslav Šedivý v té době napsal a pod cizím jménem publikoval historické práce. Pokořenou revoluci o historii dekabristů v Rusku a studii Metternich kontra Napoleon. Po listopadu mu už pod jeho vlastním jménem vyšla kniha Černínský palác v roce 0 o počátcích nové české zahraniční politiky. V ní už mohl zaznamenat i svou vlastní účast v diplomacii. V roce 1989 se stal poradcem prvního polistopadového ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera a vystřídal i několik diplomatických postů. Ty shrnul ředitel kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl, když Jaroslavu Šedivému při příležitosti státního svátku 28. října udělil Václav Klaus státní vyznamenání.
Působil jako náš velvyslanec ve Francii, při NATO, v Belgii a ve Švýcarsku a krátce zastával i funkci ministra zahraničí České republiky.
Jaroslav Šedivý měl velký podíl na odsunu sovětských vojsk z československého území i na tom, že se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance. Jako ocenění jeho diplomatických aktivit mu byl toto úterý na francouzském velvyslanectví v Praze předán řád Čestné legie.
Jaroslave Šedivý, za vaši práci na poli diplomacie a za podíl na rozvoji česko-francouzských styků vám předávám insignie řádu Čestné legie.
A čemu se Jaroslav Šedivý, který tuto sobotu oslaví 670. narozeniny, chce věnovat v nejbližší době? Rádiu Praha řekl.
Jako penzista bych měl odpočívat, ale jako penzista já nemám téměř čas. Jednak jsem velice zván na různé přednášky, jednak přednáším asi na dvou školách, mezi jiným v diplomatické akademii, jednak bych měl si připravovat už knížku. Právě těch 15 let, který jsem strávil s naší zahraniční politikou, musím nějakým způsobem ze sebe dostat a hodit na papír. Jestli to splním, tento svůj cíl, tak to bude určitě zajímavý čtení.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je na řadě pravidelně letmý pohled na stránky tisku. Tím středečním listoval Vilém Faltýnek.
Hospodářské noviny se zabývají úterními údaji o poklesu nezaměstnanosti. Počet lidí evidovaných na úřadech práce poprvé po 3 letech klesl pod 500 000. Deník však varuje, že snižování nezaměstnanosti má svou mez a brzy se zastaví. A to i kdyby se růst hospodářství třeba strojnásobil. Pokud se totiž zásadní věci nezmění, tak se k o něm 3-4% lidí bez práce, které ekonomové považují v tržním systému za zdravé či normální, přiblížit prostě nedokážeme, tvrdí hospodářské noviny. Na trhu práce zůstávají totiž zbytečné tvrdosti a rigidity. Regulované nájemné brzdí mobilitu pracovní síly, odvody z mest jsou jedny z nejvyšších na světě a zákoník práce je málo flexibilní. A systém sociálního zabezpečení na opravdovou reformu teprve čeká, zhrnuje komentář Hospodářských novin. Domažlická státní zástupkyně Helena Raková měla ve svém domě funkční odposlech. Štěnici ukrytou v elektrické zásuvce u televize odhalil před 2 lety její syn. Policii se dodnes nepodařilo vypátrat pachatele a nezná ani motiv činu, píše středeční Právo. Kriminalisté případ odložili s tím, že pokud se objeví nové skutečnosti, začnou na něm znovu pracovat. Po domácku vyrobená štěnice fungovala na principu rádiových vln. Syn, který přijížděl domů, zachytil ve svém autorádiu, co si povídají rodiče. Hospodářské noviny informují o dokončení stavby nového řídícího centra řízení letového provozu v Jenči u Prahy, odkud se budou v budoucnu navigovat letadla nad Českem. Postavit nové centrum bylo podle deníku nezbytné, protože provoz v českém vzdušném prostoru doslova praská ve švech. Během letošní sezóny nad Českem proletělo nejvíce letadel v historii. Ve špičce řídí letadla nad Českem až 90 lidí. Místnost, ze které se bude provoz řídit, je velká asi 900 metrů a jsou v ní dlouhé řady pracovních stolů s obřími monitory. Vzniklé pracoviště umožní zaměstnancům i relaxovat, například zahrát si squash. Podle mluvčího společnosti Richarda Klímy, kterého deník cituje, musí mít největší pohodlí a komfort zajištěny ti, kdo se starají o bezpečnost provozu, tedy lidé z řídícího centra. Podle psychologických žebříčků patří do 5 nejnamáhavějších profesí. Letos na podzim získalo nové centrum ocenění stavba roku.
Hamleta, Sněhurku i příběh o stvoření světa, to vše o minulém víkendu nabídl divákům přelet nad Loutkářským hnízdem. Tato oborová přehlídka profesionálních i amatérských loutkových divadel proběhla v Praze už po 15. a po 9. byla také udělena putovní cena českých loutkařů Erik. Letos ji získal amatérský soubor Dno z Hradce Králové. Přehlídku sledovala Milena Štrafeldová.
Kultury.
Loutkářství má v Česku velkou tradici už od dob Matěje Kopeckého. Obrozenec, vojenský vysloužilec a obchodník s textilem v Miroticích se ovšem k loutkoherectví dostal díky tomu, že při požáru v roce 1811 přišel o veškerý majetek. Založil tedy kočovnou společnost, kde pro své kašpárky, princezny a čerty na drátkách napsal řadu divadelních her. O historických tématech se tu hrálo s vlasteneckým zápalem. Dodnes je tak známý například jeho Johannes Doktor Faust. O tom, jak výnosné v jeho dobách loutkářství bylo, svědčí ovšem zápis v úmrtní knize z roku 1847. Matěj Kopecký je tu zaznamenán jako komedian z Mirotic, vdovec a žebrák. Dnešní loutkáři mají v Česku přece jen jiné zázemí. Působí tu 10 profesionálních divadel a dalších 20 amatérských souborů. Ti nejlepší se každoročně potkávají v Praze na své přehlídce Přelet nad Loutkářským hnízdem.
Je to oborová přehlídka, to znamená, že na ní hrají společně amatéři i profesionálové loutkářští. Je to nekrvavá konfrontace toho nejlepšího, co se vlastně v poslední sezóně v loutkářské oblasti urodilo.
Řekla k letošnímu už 15. ročníku přehlídky její ředitelka Nina Malíková. Do Prahy se sjelo celkem 13 souborů, z toho 3 ze zahraničí. Kromě slovenských loutkoherců z Pezinku a Andráše Lenárta z Budapešti, který s jedinou loutkou divákům předvedl příběh o stvoření světa, vystoupil na festivalu i Michael Vogel ze Stuttgartu s inscenací Hamleta. Nina Malíková připomíná, že se loutkohercem vyučil v Praze.
Dneska přijíždí k nám hvězda, o jejíž jako interpretaci jsme neměli vůbec zdání, nebo bude určitě objevem.
Z českých souborů se během přeletu předvedli například Petr Forman s Klapzubovou jedenáctkou nebo Naivní divadlo Liberec s Písmenkovou polívkou. Soubor základní umělecké školy v Děčíně předvedl arménskou pohádku Olíné a Lakomém. Na závěr festivalu vystoupil jeden z nejznámějších českých loutkových souborů Drak z Hradce Králové s pohádkou o Sněhurce. V inscenaci nazvané Jak si hrají tatínkové nebyla ku podivu jediná loutka a Sněhurku trochu netradičně doprovázelo trpaslíků jen 6. Představovali je holínky, které si obuli 3 hraví tatínkové ve své dílně plné nářadí, vrtaček a plechovek od barvy.
A první, druhý,
třetí,
čtvrtý, pátý, šestý.
Počkej, moment, chlapi. Sedmý schází.
A to nás teď nerozhází.
Jo.
První, druhý, třetí, nejsme žádný skřetí. Čtvrtý, pátý, šestý.
Sedmý schází.
To nás nerozhází. Potřebný kutáme, rupáče, rupáme, šroupáke, šroupuje. Potom to zabije, smíráke, smíráme. Potom si zpíváme. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý.
Zdravuch.
Chlapi, sedmý schází.
V součástí přehlídky bylo i slavnostní udílení putovní ceny českých loutkářů Erik. Soška ptáka s mohutným zobákem je pojmenována po významném českém loutkáři Eriku Kolářovi. Cena se letos předávala už po 9. a získal ji amatérský soubor Dno z Hradce Králové. V minulých ročnících se laureáty této prestižní ceny stali studenti katedry alternativního a loutkového divadla Pražské Damu, Svitavské Céčko, Královéhradecké divadlo Drak, Teátr Víti Marčíka z Hosína, Líšeň z Brna, Pražské divadlo Minor a také loňský vítěz Buchty a loutky z Chebu. Ty slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Zuzka Brucknerová s loutkami navštívila například Tchaj-wan.
Tam to bylo úplně úžasné. Taky jsme tam hráli v češtině představení pro děti. Tři malá prasátka. Hráli jsme to asi pro 400 lidí na náměstí. Měli jsme mikroporty. Úplně neskutečná kombinace, ale oni jsou tak vstřícní evropský a americký kultuře, že to velmi dobře střebávali a dávali pozor.
Na nedostatek diváků a jejich přízně si ale buchty a loutky nemohou stěžovat ani v Česku. Kromě divadelek pro nejmenší mají v repertoáru i představení pro dospělé. Loutkové divadlo je ale přeci jen určeno hlavně dětem. Na pražský přelet se tak se svou maminkou přijela podívat i 7letá Johanka z Jihlavy.
Přišli jsme se podívat na ten festival.
Chodíš často na loutky?
No, někdy.
A jaký loutky se ti líbí?
Třeba se mi líbí, jak Španělové vyhnali Aztéky, jak jim donášeli ty banány a to stříbro.
A taky si doma třeba hraješ s loutkama, máš doma loutky?
No, u babičky a na si hraju někdy.
A chodíš i do jiného divadla, nejenom na loutky, na opravdový herce?
Hodně.
A jaká je budoucnost Českého loutkového divadla? Nežije jen ze své slavné tradice? Na to jsem se zeptala ředitelky festivalu Niny Malíkové.
No, my z té tradice pořád úspěšně žijeme a já už několikrát jsem připomínala, že bychom z té tradice měli přestat žít tolik a měli bychom se inspirovat a podívat se taky, co se děje vedle, protože lidé, kteří se k nám chodili před lety učit, dělají sami tak zajímavá představení, o kterých ne vždycky víme.
Čas vyhrazený dnešní relaci je u konce. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 22 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and 100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 21745 kHz, at 2100 hours on 5930 kHz,